Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nëse jo kryeministri Albin Kurti, kush duhet të formoj asociacionin? Në munges të biokimistëve në spitalet rajonale, analizat i ledzojnë infermierët. Nga vota, a do të kërkoj negociata me Izraelin, lideri i ri e Hezbollahut. Më gjërësisht lidhru me këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deklarimet rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë morën sërish vëmendje të konsiderueshme këtë javë, pavarësisht se për të është diskutuar qindra herë që 11 vjetë. Çfarë bashkas për këtë e kuptojmë në materialin e krenarit Cubollit.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër temat e pakta për cilën flitet gati çdo javë dhe që secilën herë bëhet lajm. Të gjithë kanë qëndrime për të dhe e komentojnë. Për të janë arritur marrëveshje e janë përpiluar propozime, por zgjidhja përfundimtare nuk është arritur kur. Asociacioni u riaktualizua më 29 tetor kur shefi i ekzekutivit kosovar Albin Kurti tha para mediave se si kryeministër i një republike demokratike nuk mund të formojë asociacionin të komunave.
Komunat asociohen me njëra tjetrën, koordinohen, bashkëpunojnë e kështu me radhë. Ju gjithë e dini se ne tashmë kemi një asociacion të komunave të Kosovës. Nëse dikush e dëshiron edhe një asociacion tjetër, atëherë kjo do të vijë nga komuna. Nëse kryeministri do të themelonte një asociacion të komunave, kjo do të ishte një imponim ndaj komunave.
Pavarësisht se Kurti bëri këto deklarata, ai është përfshirë në të kaluara në diskutimet për themelimin e asociacionit. Sipas njohësit të çështjeve politike Agon Maliqi, Kurti si kryeministër nuk mund të ikë kësaj përgjegjësie. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë në disa përgjigje me shkrim se konsiderojnë që në këtë rast nuk bëhet fjalë për një asociacion sikurse ai ekzistuesi si komunave, por për një trup të modelit të ri dhe me kompetenca shtesë që duhet të shtohet rendit juridik e që për rrjedhoi kërkon rregullim dhe përfshirje të gjitha niveleve ekzistuese të pushtetit. Ndërka Shtobi Vogël nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel, i tha Radios Evropa e Lirë se deklarata e kryeministrit të Kosovës është pasinqertë. Sipas tij, i ka takuar gjithmonë Prishtinës të krijojë kushtet për formimin e asociacionit, por gjithmonë sipas një konteksti të caktuar. Kosova vazhdon të jetë nën masat të Bashkimit Evropian, derisa Serbia nuk është përballur me asnjë pasojë për Banskën apo për refuzim të marrëveshjes së Ohrit. Pse atëherë Kurti do ta ndryshonte politikën e tij në këtë situatë? Nuk ekziston ndonjë përfitim zgjedhor apo diplomatik për të, nëse pranon të formojë asociacionin, ka thënë Vogël në disa përgjigje me shkrim. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për formimin e asociacionit më 2013 dhe një tjetër marrëveshje për parimet më 2015. Por qeveria e Kosovës refuzon të formojë si shtot asociacion një etnik, derisa Serbia insiston në zbatim të marrëveshjes. Më 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka vlerësuar se marrëveshja për parimet nuk është në përputhje me kushtetutën në 23 pika të saj, ndonëse ato mund të harmonizohen. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian insistojnë vazhdimisht që Kosova ta dërgojë në gjykatën kushtetuese një draft statut për asociacionin, të cilin e prezantoi i Perëndimi në tetor të vitit të kaluar. E pyetur për të komentuar deklaratën e Kurtit, zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Masrali i dha Radios Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit është obligim ligjor për Kosovën sipas të drejtës ndërkombëtare. Sipas ai, fakti që marrëveshjet për asociacionin janë arritur në kuadër të dialogut, nuk kupton që secili propozim duhet të diskutohet me Serbinë dhe ndërmjetësuesin e BE-s. Edhe në raportin e progresit të BE-s për Kosovën, mungesa e hapave drejt themelimit të asociacionit është përmendur si pengesë në procesin e normalizimit mes vendeve fqinje. Radio Evropa e Lirë kërkoi koment edhe nga Washingtoni, por nuk mori përgjigje. E përgjigje nuk theu as qeveria e Kosovës pas kërkesës për sqaruar më tepër qëndrimin e Kurtit. Në deklarimin para gazetarëve, Kurti ka insistuar në nënshkrimin e marrëveshjes bazë, referencë për një marrëveshje për normalizim marrëdhënies të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 2023. Në një pikë të saj, ajo parashtron që komuniteti serb në Kosovë t'i ofrohet një nivel i caktuar i vetmenaxhimit. Agon Maliqi beson se pa e dërguar Kosova draft statusin për asociacionin në gjykatën kushtetuese, vështirëse mund t'i shoh përfitimet e parapara nga marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kërkuar garanci të sigurisë nëse ndërkombëtarët insistojnë në formim të asociacionit, edhe pas tërheqjes së Serbisë nga marrëveshja BAS. I dërguari evropian për dialogun Miroslav Lajça ka deklaruar se Serbia e ka tërhequr letrën e nisur nga ish-kryeministja Ana Brnabić, me cilën kishte dalë kundër marrëveshjes BAS. Vetë Serbia nuk është deklaruar publikisht. Kosova do të mbajë zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 9 shkurt të vitit të ardhshëm. Jo pa kush i ka parë deklaratat e bëra së fundmi për asociacionin si zvarritje të temës deri pas zgjedhjeve. Agon Maliqi në mesin e tyre. Ai ka thënë se deklaratat e kryeministrit ishe thjesht si manovra e të përkohshme për heqje të presionit para zgjedhjeve. Topi Vogël ndërkaq paralajmëroi për presion të shtuar ndaj qeverisë së radhës. Sipas tij, nëse Kurti fiton zgjedhjet, nuk do të mundet pafundësisht të paraqesë arsye të reja pse nuk mund të formohet asociacioni. Ai tha se më e rrugës do të ishte nëse Kurti do t'u asharonte komuniteteve, pse në situatën aktuale disa marrëveshje të dialogut kanë mbetur pezull dhe që njëkohësisht Kosova t'u bëj të qartë partnerëve që edhe Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për veprimet e veta. Ai ka thënë se i gjithë procesi duhet të zhbllokohet dhe jo vetëm ngërçi për asociacionin. Duke parë situatën aktuale, Vogël vlerësoi se zor që mund të merre dikush me asociacionin menjëherë pas zgjedhjeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në të paktën dy spitale rajonale të Kosovës, spitalin e Ferizajt dhe atë të Vushtris, mungesa e biokimistëve po vazhdon për më shumë se 3 vjet. Laboratorët e këtyre spitaleve funksionojnë pa biokimistë dhe analizat interpretohen kryesisht nga laborantët ose krye infermierët. Shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thot se ka shpallur disa konkurse për specialistë të biokimisë, por se interesimi i tyre mbetet i ulët. Arton Konushef si sjell raportin e vazhdim.
Në sistemin shëndetësor të Kosovës vazhdon një krizë e cila kërcënon cilësinë e kujdesit që ofrohet për pacientët. Spitali i përgjithshëm në Vushtri dhe i në Ferizaj ka rreth 3 vjet që funksionojnë pa biokimist. Përpasoj analizat laboratorike të cilat janë kritike për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme lexohen nga stafi i infermierëve dhe teknikëve, gjë që ngrejë shqetësime për saktësinë dhe besueshmërinë e tyre. Shërbimi spitalor klinik dhe universitari i Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thotë se ka shpallur disa konkurse për specialistë biokimis, por se interesimi i tyre mbetet i ulët. Institucionet publike shëndetësore në Kosovë nuk kalojnë nëpër ndonjë procedurë licencimi kur themelohen, ato sigurohet se i plotësojnë kriteret me stav dhe pajisje për të funksionuar si të tilla. Në Vushtre, drejtoresha e spitalit të përgjithshëm Shefkie Shatri thotë se mungesa e biokimistëve e vështirëson marrëvajtjen e punës.
Unë po e them që deri në vitin 22 kem pas dy biokimistë. Sot në pamundësi i kontrollon shefi kryesor i laboratorit, po që është infirmier me përvojë 20 vjeçare. Nuk jam e thirrur për tregura pa të drejtë, po më janë shumë keq. Unë më i vesh me thonë që unë vuj për biokimistin sepse se kam, dhe këmë bo kërkesa këmë të i një hejle.
Ajo tregon se viteve të fundit janë shpallur disa konkurse për pozitën e biokimistit, por se nuk ka pasur të interesuar. Ata po joshën më shumë nga sistemi privat sipas saj. Në spitalin që u thejtë Shatri, në Vushtri, komunë me rreth 61.000 banor, bëhen më shumë se 100 analiza brenda ditës. Kushtet e punës në laborator, kryesisht sipas stafit, janë të mira dhe aparatura është e re. Situatë pothuajse identike është edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, komunë me rreth 105.000 banor. Për më shumë se 3 vjet, ky spital funksionon pa biokimist. Deri në vitin 2020-2021, spitali është pa biokimist, thot për Radio Evropa e Lirë, ushtruesit e tyre së drejtorit të përgjithshëm të spitalit, Fikret Arifi.
Fizikisht prezencë biokimist nuk ka. Para një jave, kanë orë rekrutrimo. Punëtor të ri, me sinë të në një profil që na, kur nga që kërkes, u këtë nësi, kësa e të asoj që nga pas mungjes biokimist klinik, edhe o ardhë. Amo, më në gjesë, pyta të zërën personilit, një javë ka punu, tash është proces të lindjës.
Në spitalin e përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut punon vetëm një biokimist e jashtë orarit të saj të punës analizat lexohen nga stafi ndihmues. Drejtori mjekësor Gzim Berisha thotë se spitali ka nevojë për më shumë biokimist, pasi aty kryhen mbi 200 analiza në ditë. Në konkursin e fundit kemi kërkuar edhe një biokimist shtesë, por nuk ka aplikuar askush, thotë për Radio Evropa e Lirë Ai.
Në tashmë presion nevojë të spitalit me biokimist, më shumë në pas problem ditët kur është pushim se pushim e turës, në pushim e mësurë. Si do qofë na, ka që në konkurs në fundet e kanë lypë edhe një biokimis shtejës për nevojë spitalit, por nuk ka pliku për përshë.
Profesoresha Valdeti Topqiu Shtufa, specialiste e biokimis, thot për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm laborantët në spital, por edhe ata në shtëpi të shëndetit duhet të kenë së paku një biokimis të specializuar i cili bën valide analizat e bëra.
Nuk mundemi as me pas mendim ndryshe. Që se cili institucion ku kryen analizat laboratorike shtëpitë e shëndetit duan me pas mjekun specialist ose edhe profil tjetër se aty kanë specializime tjera, në specialistin e biokimisë.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se çdo spital i përzitshëm apo spital është i obliguar të ketë laboratorin biokimi hematologjike e bashkë me ta edhe profesionistët e lëmisë shëndetësore. Për rastet konkrete në Ferizaj e Vushtrin nuk japin komente. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës thonë se ky institucion ka shpallur disa herë konkurse për pranimin e mjekëve specialist, në mesin e tyre edhe biokimist. Rreth 20 specialistë të biokimisë janë duke kryer shkollim në këtë lëmi dhe vitin e ardhshëm pritet të shërbejnë edhe në institucionet publike sipas shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Vazhdojmë me një material nga bota. Pasi Hezbollahu zgjodhi Naim Qasemin si udhëheqësin e ri, është ngritur pyetja nëse Izraeli do të kërkojë negociata, pasi ai konsiderohet si figurë politike me përvojë. Hezbollahu cilësohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian ka në listën e zezë vetëm krahun e tij të armatosur. Dorontina Baliu sjell detajet.
Grupi armatosur libanez Hezbollah e emroi më 28 tetor Naim Qasemin si sekretar të përgjithshëm, duke zgjedhur atë nga një grup i vogël kandidatësh. Qasem, i cili kishte shërbyer si zëvend sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut prej vitit 1991, e pason liderin e kahmoshëm Hasan Nasrallah, i cili u vran nga një sulm i madh ajror izraelit më 27 shtator. Edhe pasuesi i prituri Nasrallahut Hashem Safiedini u vran nga Izraeli një javë më vonë, duke mos i lënë grupit zgjidhje tjetër, posta emroi Qasemin. Hezbollahu, i cili e ka edhe një parti politike që përfaqësohet në parlamentin e Libanit, cilësohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, megjithëse Bashkimi Evropian e ka në listën e zezë vetëm krahun e tij të armatosur. Qasemi shpesh vlerësohet se i ka udhëhequr përpjekjet e Hezbollahut për të shndruar nga thjesht një grup i armatosur militant në një forcë politike mbizotruese në Liban, pasi ai ka përqendruar shkrimet e tij kryesisht në themelet ideologjike dhe fetare të grupit e jo në strategjinë ushtarake. Emrimi një figure politike me përvojë mund të sugjerojë se Hezbollahu po përgatitet për bisedime me Izraelin për të dhënë fund konfliktit të tanishëm, edhe pse Izraeli nuk ka treguar ndonjë shenjë se dëshiron të takohet. Qasem ju bashkua Hezbollahut në vitet e para të themelimit të grupit në vitet 80. Megjithëse nuk është antar themelues, ai u ngret shpejt në radhët e grupit dhe u emërua zëvendës i sekretarit Abbas al-Musavi, i cili ishte shefi i atërshëm i Hezbollahut dhe njëri nga themeluesit. Pas vdekjes së Musavit në një operacion izraelit një vit pas emërimit të tij, Nasrallahu u zgjodh udhëheqësi Hezbollahut dhe Qasem e ruajti pozicionin e tij. Sikurse Nasrallahu, edhe Qasemi ka lidhje shumë të ngushta me Teheranin. Për dallim nga paraardhësi i tij, megjithatë, udhëtimet e tij në Iran nuk kanë qenë të fshehta. Shtetet e Bashkuara shpallën Qasemin terrorist të veçantë global në vitin 2018 dhe më pas vendosën sanksione ndaj tij si pjesë e një lufte më të gjerë ndaj rrjetit financiar të Hezbollahut. Duke udhëhequr përpjekjet politike të grupit, Qasem ka qenë i angazhuar në organizimin e fushatave politike të Hezbollahut prej kur grupi filloi të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare në vitin 1992. Qasem është praktikisht figura e vetme njohur e Hezbollahut përtej kufive të Libanit. Duke mos zgjedhur një figurë ushtarake, por duke përzgjedhur Naim Qasemin, Irani dhe Hezbollahu po përgatiten për përfundimin e luftës së tanishme me Izraelin. Shkroi në X Lina Khatib, drejtoreshe e Institutit të Lindjes së Mesme në Shkollën për Studime Orientale dhe Afrikane të Londrës. Por ministri i Mbrojtjes së Izraelit Yoav Gallant e përjashtoi shpejt mundësinë e diplomacisë me grupin e mbështetur nga Irani, duke shkruar në X për emërimin e Qasemit. Emrim i përkohshëm s'do të zgjas.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.